gotið.
Jú, jú, galdur voru var til algengu hér, minnstakosti. Já, ég næstu kynslu undan okkur, næstu það, minnstakosti það. Og ég kann margar sögur af galdrumanna og menn trúið þessu mjög, eða þetta væri til. Og því þetta galdur hafi ekki þetta vel til. Ég trú galdri og meira segja. Já, ekki segja nú, ég sé nú galdróttur því, það nú daldi vera sant. En það næst við, næst á undan. Hví að það hafi ekki getað að verkað galdur eins og andatrú og alls konar draugatrú og því hún líksum var bænir og óbænir. Menn trú á bænir og ef að þær geta hrifir, því að óbæni geti þá ekki líka hrifir. Og svo nokkuð. Galdur nokkuð konar óbæni. En það var maður út í rifi, Ásmundur í rifi, var þekktur á sinni tíð. Hann var talin vera galdróttur og ég vissi til þess að heyrði svo af því. Það var hann nokkuð löngu fyrir mína tíð. Að hann bauði mann að kenna galdur, en hann sást ekki vilja það. Sagði að það veri aldrei ógæfa með því. En Ásmundur sagði að galdur væri svo annað að hann geti verið bæði góður illa. Það var bara hvernig menn færi með það. Það með alveg beitt honum til góðs eins og íls. Eða galdur til góðs eins og íls. En svo fór þetta nú hérna það ég heyrði margar sögur að þeir vöktu upp druknaði menn, helstu að þeir voru gáttu vakið á valga, þá voru það öflugustu draugar og það var mikið af þessu hérna undir vöktu, það var Galdrahallur og Antoníus, held ég, það er hérna hétt, hérna Antoníusson, ég maður ekki nú í bíli. Þetta voru þekktir Galdramenn, já, allt frá miðja öld, lítundöld. Ég leku sér að veit upp drauga og að senda kunningjum sínum og svona nokkuð.
Þið manst nokkra sögur á þessum galdrahalli?
Ég man ekki sögur á núna, nei. Ég er nú heistar og þær eru skráðar.
Já.
Það eru skráðar.